redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Pretekli četrtek na Meti najbrž niste po naključju naleteli na predstavitev dveh najnovejših zbirk, izdanih pri še nekoliko mladi, a zagotovo ne več deviški založbi Črna skrinica. Nedvomno pa ste jo obiskali, če po spletu okoliščin strastno spremljate aktualno dogajanje v pesniški produkciji. V klubu Channel Zero sta že s tradicionalno in nepogrešljivo 30-minutno zamudo svojo tretjo zbirko Hipom Nemata in svoj pesniški prvenec Trgetanje predstavila Sergej Harlamov in Pino Pograjc. No, bodimo nekoliko natančnejši. Na četrtkov večer je v Channelu svojo pesniško zbirko v konvencionalnem pomenu besede predstavljal le Pograjc. Tokratnega pesniškega večera se je namreč ognil tudi eden od pesnikov. Sergej Harlamov je danes kot pesnik že dobro poznan. Zasnutek današnje Hipom Nemate je v zbirki Čep bukov mala ignorirana knjižica festivala Ignor izšel že leta 2017. Tudi ta je bila izdana pod organizacijskim okriljem urednika letos ustanovljene založbe Dejana Kobana, ki obuja spomine.
Mi smo s Sergejem naredili ta enak projekt že, mislim, da 3 ali pa 4 leta nazaj na enem od festivalov Ignor, ampak v manjšem obsegu. Takrat je bil to Chapbook, oblikoval ga je, mislim, da Gregor Rozman. In na tem Chapbooku je bila naslovnica zvezka, v katerega je zapisoval te koncepte, ne, Hipom Nemate. Tako da tiste po mojem Chapbooku okrog 20-25 strani in je na podoben način so tudi te AI izrezani ven, mislim, iztrgani, pa tako. Jaz sem se spomnil na njega za Črno skrinico, sem ga vprašal, če bi naredil, kaj za nas je rekel, da bi lahko v tem stilu, kakor si že takrat naredil Chapbook, sem bil navdušen.
Ker je bil pesnik odsoten, smo ga morali poiskati kasneje, v kavarni. Svojo odločitev razlaga takole.
Zato, ker je cela zbirka v bistvu manifestacija izginjanja v črke pa v poezijo, se pravi na nek način se tisti, ki začne pisati, začne zavedati, da je pisanje samo nadomestni objekt za nekaj, česar pač ne more zaobjeti. In potem samo razpada v črke, dokler pač ne pride do te materialnosti, kar se zgodi na koncu zbirke, ko se dogaja trganje strani, se pravi nekak showdown z materialnostjo, ki te hrati omejuje, hkrati ti omogoča, da se na nek način izraziš, ampak it's not enough. Pisanje nikoli, se mislim, da citiram Thomasa Manna, književnost se nikoli ne more izraziti v književnosti. Življenje je onkraj tega, kar pišemo.
Harlamova na predstavitvi zbirke torej ni bilo. Namesto tega je z natančnim postopkovnim usmerjanjem urednika in organizatorja oblikoval performativni akt, naslovljen Pesnik ni prisoten.
Lahko opišeš to zadevo?
Nek model Dejan Koban je prišel na oder, napovedal pesniški večer, zapustil oder, se podal v množico, na to zopet iz množice prišel na oder, pri stranskih vratih in začel performance. Prerezal rdečo nit in zdaj smo tukaj.
Koban je, ko je prerezal rdeči trak, otvoril oder in obiskovalci smo bili povabljeni na sprehod po rekonstrukciji pesnikovega intimnega ustvarjalnega okolja. Tradicionalno branje utrinkov pesniškega izraza, kot tudi uvodni pogovor z avtorjem, sta v celoti nadomestila oblikovanje odsotnosti. Popolno pomankanje konteksta nove pesniške zbirke, ki pesnika idejno sicer upravičeno napeljuje k izuzetju iz dogodka, obiskovalca pušča milo rečeno nepotešenega, mogoče tudi nezainteresiranega. Performans je terjal nadaljevanje post festum. Harlamov nadaljnega pogovora ni odklanjal.
Ja, ker se mi zdi, da se moram tu pa tam razjasniti. Ker mogoč, ne vem, nekdo, ki je prišel takrat na predstavitev, se je mislil, a, glega tega, kako bi rekel, pretencioznega kretena. Včasih je vseeno dobro vsaj nekak spostaviti nek dialog, čeprav na ta način, kot ga zdaj jaz delam.
Klasična predstava publike o predstavitvi pesniške zbirke se torej ni ujemala s pesnikovo. Podobno se je v procesu iskanja založnika pričujoče zbirke izrazila razlika med avtorjevo oblikovno koncepcijo zunanje podobe v kontrastu s pogoji potencialnih založnikov.
To je posebna zgodba v tem smislu, da ko sem poslal recimo na Lud literaturo, sem dobil pozitiven odgovor od urednice, ampak ne od tehničnih urednikov oziroma dizajnerjev, zaradi tega, ker si ni še ne predstavlja verjetno 300 ali pa 200 izvodov, ki jih pa nekdo mora trgati in tako dalje. In črna skrinica je bila edina platforma, na katere sem lahko to izvedel. Tako da sem pač tvegal jakov honorar in si rekel fuck off, raje bom obdržal integriteto te svoje ideje.
Tako je Hipomnemata, podobno kot nedavno izdana antologija mladih pesnikov, pribežališče svoje alternativnosti našla v zavetju črne skrinice. Čeravno iz tehničnih in nevsebinskih razlogov.
Samo v eni točki se nismo pol strinjali, ampak ok, zdaj sem dovolj v nekem stanju, da lahko rečem, da so dizajneri kuga človeštva. Je pa vseeno na nek način črna skrinica pa koba, za čemer on stoji, vseeno definitivno bolj zagovarja neko umetniško ali pa ustvarjalno svobodo kot večina etabliranih založb. Ker pri dobeni etablirani založbi, čeprav bi lahko verjetno objavil, nisem hotel ravno zaradi teh oblikovalskih podrobnosti, ki sploh niso podrobnosti, ampak so, kako bi rekel, vitalne za to, da zbirka sploh obstaja takšna kot je.
Poleg Harlamova je svoj prvenec predstavljal tudi pripadnik sveta popolnoma drugačne, nekoliko stvarnejše poetike Pino Pograjc. Koban razloži, da je odločitev za kombinacijo predstavnikov dveh popolnoma različnih pesniških stilov v enem samem predstavitvenem večeru rezultat skrbnega preračunavanja. Pograjcu je urednik namreč kot mlajšemu in še neuveljavljenemu avtorju iz Kamnika pripisal manjši potencial za pritegovanje poslušalstva. Izkazalo se je sicer ravno obratno, kar pa lahko nekoliko spekulativno pripišemo širjenju besede o načrtnem izuzetju starejšega pesnika.
Točno to, ravno ta razlika je prej lahko prednost kot slabost, ne? V bistvu. Ravno zato, ker na ta način potem lahko popolnoma različni dve vesolji trčita druga ob drugo. Ne? Mi smo tukaj zdaj imeli eno množico nekih punc in fantov z filozofske fakultete in z ne vem kje, mladih, a ne, ko so mogoče celo, mislim, meni so tako zgledali, kada so prvič prišli sem, ker so mene dejansko sprašvali, kaj je klub, a ne. mislim, noter, ko so prišli že v stavbo. Tako da veš, da nekaj glih prav vsak teden niso na Metelkovi. Ne? Po drugi strani si dobil pa te rajderje noči metelkovskih, ki jih vsi poznamo, ki so že po 10 let se kle guncajo po Metelkovi, ko so pa zraven ni teh punc pa fantov, ko so takole nekako čuden gledali, ki sploh je ta klub zraven stala, ne? Pa debatirali pa tako. Tako da meni je to bilo, meni je bilo to vedno izziv. Ne?
Pograjc svoje pesmi za razliko od Harlamova gradi na bolj narativnih, neposrednejših slogovnih potezah, kar ga druži s pesniki nedavno izdane antologije mlajših pesnic in pesnikov Bog si ga drka na nas. Primerjavo nadaljuje avtorica spremne besede k Trgetanju, ki je sicer tudi sama pesnica, Veronika Razpotnik.
Zelo težko je primerjati, ker so stili tako različni. Mislim, da te pri zadnjih dveh dogodkih so bili predstavljeni predvsem mladi avtori in avtorice, ki zelo pišejo, ki imajo zelo specifičen slog. Torej Pino pa vsi avtorji izdani v antologiji Bog si ga drka na nas so, imajo zelo podobne sloge. Vsi so direktni, neposredni, eni tudi zelo osebni in nemetaforični. Harlamo ima bolj bolj eksperimentalen slog, bi rekla. Se pa verjetno, ja, verjetno se vidi razlika v generaciji, ampak po drugi strani pa jaz bi rekla, da se na sceni nekako formira več različnih krogov. Ne vem, nekateri, ker pač različni mladi pesniki imamo različne mentorje. Nekateri sem, kot sem že omenila, hodimo na delavnice Braneta Mozetiča, pa recimo en zelo, če se lahko izrazim, nek pesniški krožek, ki ima za mentorja Kristjana Koželja in vidi se razlika v stilih med različnimi skupinami z različnimi mentorji. Tako da tudi med mladimi avtorji so zelo opazne, zelo velike razlike.
Svoj slog komentira in opredeljuje tudi pesnik sam.
Ampak se zavedam, da je pri moji poeziji lahko vprašanje tega, je to sploh je še poezija, je to sploh še velja za nekaj, ali so bolj dnevniški zapisi, ali je res poezija v prozi izpeljana do nekega ekstrema. Ampak meni se zdi, da je poezijo lahko karkoli hočeš, da je in velikrat vsaj svoje stvari, ki jih hočem zapisati direktno, ker je velik vpliv tudi teh delavnic, ker se zelo daje tudi poudarek na tem, da je vsebina razumljiva, da je vsebina pesmi ali pa način, kako poveš, dosegljiva.
Razpotnik tovrstno slogovno distinkcijo povezuje z umeščenostjo avtoric in avtorjev sorodnih poetik v širši družbeni kontekst.
Jaz mislim, da v bistvu na queer sceni je največ, največ da je več direktnosti med queer avtorji in avtoricami. Mislim, da jaz se sicer mogoče res težko ocenjujem zdaj zelo na široko, ampak ne vem, ker jaz sem zelo upletena v queer literarno sceno in imam valjda veliko večji vpogled v to in ostalo poskušam biti, pa mogoče nisem to, kot bi si želela. Sam, ja, mogoče zdaj čist iz glave, ko tako razmišljam, da je v splošnem več direktnosti, tudi v starejših generacijah, glih na queer literarni sceni. Tudi recimo, ne vem, če vzamemo Natašo Velikonjo, ne vem, Tanjo Matjašević, Milana Šelja, pa kakšne prozaiste, prozaistke, Jedrt Lapuh Maležič, Suzana Tratnik, pač vsi so zelo vsi so zelo neposredni. Ok, sicer v prozi je to zelo drugačno, ok, to se strinjam. Sam pesnice, pesniki, ja, smo nekoliko manj metaforični kot slovenska scena v splošnem.
Pa prisluhnimo najnovejšemu predstavniku queer poezije z našega področja.
Ja, iz Kamnika sem. Svoje pesmi sem prvič na odru prebiral v Kotlovnici, na dogodkih 5-10. To so bila slam tekmovanja, čeprav sam sebe nikoli nisem res videl kot slamer.
Kaj to pomeni, slamer?
Ja, vsaj te Mariborčani, ki so imeli tudi svoje slam dogodke, se je videli, da je pri teh, pri slam poeziji zelo pomembna neka teatralnost ali pa neko dobro izkoriščanje prostora, tudi v kjer mu nastopaš, jaz pa, ne vem, nisem bil preveč dober v tem.
A torej nisi tako na performativni noti?
Ja, bolj, jaz sem sam pa šel pobral, nisem dajal toliko podarka na performance.
In kdaj bo to?
To bo že skoraj 10 let nazaj. Ja.
V svojih gimnazijskih letih, ki si še živel v Kamniku, si pisal poezijo in je bila tudi nekako javno predstavljena. Potem pa, ker si začel študij, kaj se potem zgodilo?
Ja, začel sem manj nastopati. Bolj sem se ali osredotočil na to, da pošiljam kakšnim revijam ali pa na kakšne natečaje svoje pesmi. In sem poskušal razvijati svoj pesniški glas, prijeti do nečesa, s čim bom zadovoljen. In v tem času se je zgodilo, da sem začel hoditi na te delavnice od Braneta Mozetiča. Potem so pa skupaj z Veroniko sestavljal vsak svojo zbirko za natečaj Sončnice in je bil Dejan v žiriji in je povedal, da je izbiral med mojo in njeno in je pač ona me premagala. In Dejanu je bila moja pač zbirka vseeno všeč in me je vprašal, če bi jo izdal pri Črni skrinjici in tako je prišlo pa do te zbirke.
Kdaj je bil ta natečaj Sončnice?
To je bilo eno leto nazaj.
Kako spremlja Pograjčev umetniški razvoj, opiše tudi urednik.
Jaz Pinota poznam od leta 2016, to je tudi napisal v zahvalnem pismu, ki smo ga posebej priložili. Tam sem ga spoznal kot enega od udeležencev slema v znotraj festivala Kamfest v Kamniku. To je res zanimiva zgodba, jaz nisem vedel, no, nas je bilo v publike ne 200, v žiriji so bila pa jaz pa Esad Babačič in pred kratkim, ko sva delala knjigo, mi je rekel, da se takrat avtiral in jaz sem mu takrat pa rekel na kavi, a ja, se pravi, kaj, ene par ljudi, ko so bili tam te poznali, je rekel, samo Esad pa ti me nista poznala. Tako da je bilo kar hard, ne? In tudi jaz sem takrat spremljal, čez eno leto sem bil spet na slemu v Kotlovnici v Kamniku, takrat je naredil velik preboj, čist drugače pisal, ful boljši, v bistvu ful napredek, je bil pazen napredek in ga spremljam že od takrat skozi, tudi na parih ignorih je bil pa tako, pa sem ga seveda zasledil v tej antologiji pseudopoetov, pa tako, a ne? Ali pa v tej ta drugi tomovi, ne vem, ki je bil obeh ali pa samo eni, no. Vem pa, da je bil pri pseudopoetih zraven tudi tako, da je sodeloval z njimi, pa ne vem, pa.
Za konec vesela novica. Vsi poslušalci imate veliko srečo. Obe zbirki bosta začenši z današnjim dnem na voljo in v prodaji tudi v novi knjigarni Črne skrinjice.
Kje lahko kupimo ja, te dve zbirki?
Te dve zbirki se lahko dobita pri nas, mene se lahko kontaktira, pokliča ali pa napiše mail, pa se zmenimo, pa tako, a ne. Drugač pa tudi od ponedeljka naprej, se pravi, ne vem, kaj je to, 10. oktober, bojo tudi na voljo že v sanjah, no. Okay. Kaj bom nesel, veš, tja, pa tako.
Okay. Pisala je Lara.